Всім привіт, мене звати Олексій Шмурак. Я думаю, що більшість людей мене знають як людину, що говорить у подкасті «Ашош», а також іноді там читає лекції чи дає концерти. Сьогодні я виступаю в такій трохи незвичній для себе ролі, тому що Міша Бакун, керівник такого об'єднання «ГУЛ», запросив мене зробити підбірку окультних треків, чи навіть, я б сказав, фрагментів треків, на ту тему, чи з тієї музики, яка мені найбільш близька чи найбільш мені відома. Я вирішив зробити так дещо, можливо, незвично, а саме намагатися знайти окультну тематику в музиці, яка не вважається окультною. Тобто в академічній музиці. Академічна музика, вона дуже раціональна, так? Тобто вона, як правило, написана нотами, як правило, вона вся дуже сильно розрахована, там люди знають, що вони роблять, вони проінформовані. Навіть якщо академічні музиканти, академічні композитори, навіть якщо вони вживають речовини якісь хімічні, чи там є прихильниками якогось вчення езотеричного чи ще чогось, то, як правило, вони все одно дуже добре володіють своєю технікою. Тобто навіть вони можуть бути дуже окультними і незвичними в чомусь одному, але при цьому вони мусять бути дуже технічно підкованими, точними, хірургічно точними в чомусь іншому. Тобто академічна музика, на відміну від багатьох інших музичних практик, вона вимагає певної тверезості і раціональності в дуже багато в чому. Але зрозуміло, що академічна музика, вона не завжди така холодна і відсторонена, вона іноді дуже сильно залучує автора і слухача в якийсь дуже специфічний образ, в якусь дуже специфічну історію. І ось сьогодні я зробив підборку якраз прикладів такого залучення. Музика сьогодні буде, починаючи з Моцарта і закінчуючи мною, Олексієм Шмураком. Так, досить, можливо, нескромно, але саме так. Чому саме я вирішив обрати такий історичний період? Справа в тому, що музика до цього, вона, можливо, і могла бути окультною, але офіційно така музика просто, скоріше за все, не дуже могла зберегтися. Взагалі, в історії музики були періоди, коли якісь альтернативні або релігійні, або філософські вчення, якісь дивні практики, коли вони відображалися на музичній творчості, можна згадати цілу таку школу людей, які надихалися гашишом та іншими наркотичними засобами для куріння. Така школа була на півдні Франції, в середньовіччі. Можна ще щось згадати, але при цьому все ж таки ця музика, вона дуже сильно від нас стоїть саме в технічних виразових засобах, і ми її навряд чи можемо сприйняти саме емоційно окультною. А ось якраз я вирішив почати з Моцарта тому, що, власне, Моцарт – це вже наша доба, тобто так звана класична музика. Це дуже дивний термін, він не зрозуміло, що означає, тобто класична в якому сенсі? В сенсі, що написано нотами, нотами писали і раніше, і пізніше. Класична в тому сенсі, що вона є зразковою. А чому саме ця музика стала зразковою? Ну, це окрема розмова. Якщо коротко, то можна сказати, що саме на початку 17-го сторіччя, тобто 1600 якийсь рік, музика дуже сильно змінилася, з'явилася тональність, з'явилася так звана гомофонія, це коли один голос головний, а інший його супроводжують, тобто мелодія і акомпанемент. Пізніше з'явився наш стрій, тобто набір нот і стосунків між ними, інтервальних стосунків, він називається рівномірно темперований стрій. Ви його можете знати по ладових гітарах, по фортепіано, по клавесинах, по органах, по синтезаторах тощо. І якщо ви саме займаєтеся музикою або слухаєте якусь дивну музику, то ви знаєте, що дуже багато композиторів, саунд-артистів, вони намагаються вийти за межі цього строю. І, власне, сьогодні в тому числі буде музика, яка виходить за межі рівномірно темперованого строю. Але Моцарт писав свою музику якраз у розквіт цього всього, що я перерахував як те, що стало нашою музикою. Тобто, ще раз повторю, що це тональність, тобто, коли є функційна гармонія, є тоніка, субдомінанта, домінанта, і ці функції, вони керують нашим сприйняттям, вони керують нашими думками, відчуттями, почуттями тощо. Ось, коли є гомофонія, і коли є наші, ну, відомі нам структури. І ось цікаво, що Моцарт при всій своїй надзвичайній технічній віртуозності, він ще був людиною, ну, у чомусь містичною. Він входив в масонську ложу, тоді вона не вважалася чимось надзвичайно страшним, езотеричним. Тобто це була, ну, щось на зразок такої, ну, трошечки підпільної політичної партії. Нічого особливого. В масонську ложу входили тоді дуже багато людей. Ось, в нього є масонські твори, але я сьогодні хочу показати не масонський його твір, я хочу показати дуже знаменитий фрагмент з опери «Дон Жуан». Це фрагмент, коли покійний командор, тобто військовий, якого вбив Моцарт, вибачте, Моцарт його не вбивав, звичайно, якого вбив Дон Жуан, тому що цей військовий йому, ну, заважав любити, я би так політкоректно сказав, любити жінок. Ось, і в кінці опери цей командор у вигляді статуї, тобто у вигляді, ну, можна сказати, як зомбі, так, з'являється на сцену і починає співати свою, так мовити, свій вирок, так, своє покарання Дон Жуану, і в кінці кінців Дон Жуан помирає. Це такий трошечки, в цьому є, звичайно, що моралізаторський відтінок, тобто, що якщо ви скоїли якісь гріхи, то за вами хтось явиться і вас покарає. Так? Ну, в принципі, ця ідея, це така дуже ідея, яка, мені здається, йде з дуже давніх часів, тобто це такий певний моральний табу, так? Якщо вас не може покарати держава, якщо вас не може покарати суспільство, то вас покарає якийсь дух, вас покарає дух померлого, так? І в багато в яких традиційних культурах це збереглося у вигляді проклять, у вигляді там усіляких забобонів, що там не можна з кимось сперечатися, не можна з кимось лаятися, а то буде прокляття, прокльон буде, і буде тобі погано. І взагалі вважалося, ну, дуже в багатьох культурах, що прокляття починає, ну, працювати саме після смерті того, хто прокляв. Тобто ти проклинаєш, помираєш, і після того твоє прокляття діє, і вже, ну, нічого з цим не подієш, тобто воно обов'язково щось з тобою зробить. Ось, ну, приблизно таким чином відбувається в опері «Дон Жуан». Ось, і ми зараз послухаємо фрагмент з цієї опери. Це фрагмент, де є на сцені три персонажі. Це, власне, командор, ну, власне, покійник, так, зомбі, такий дух, який прийшов карати Дон Жуана, сам Дон Жуан і його слуга Лепорелло. Взагалі, саме ця тріада, цей трикутник, він дуже сильно відображає класицизм, класицистські, взагалі, ну, розуміння природи стосунків і природи, ну, того, як влаштований світ, тобто є протагоніст, є антагоніст, і є трікстер. Трікстер, тобто той, хто обов'язково там трохи в чомусь кумедний, трохи в чомусь жартівливий. Це Санчо Пансо у Дон Кіхота, так, його, ну, людина, яка носить його зброю. Це Бегемот, там, у Булгакова, наприклад, так, в «Майстері і Маргариті». Тобто таких персонажів саме в класичній культурі дуже багато. Це зараз ми вже вважаємо, що людина, вона одночасно є і героєм, і протагоністом, і антагоністом, і трикстером. Тобто все в ній міститься. А тоді, ну, ці штуки розділяли. Ось. І в Моцарт, коли він пише цей, ну, цей ансамбль мається на увазі, коли кілька людей одночасно, майже одночасно співають у супроводі оркестру. Коли він пише цей ансамблевий номер, він мусить музичними саме засобами, тобто музичними технічними засобами, якимось чином розділити їхні властивості. Тобто показати, хто є командор, хто є Дон Жуан, хто є Лепорелло. І там це дуже чітко показано. Тобто командор співає пунктирним ритмом, тобто пам-па-пам-па-пам-пам, ось так співає. Ось, і дуже рівно, і дуже страшно. Дон Жуан співає більш, ну так, можна сказати, по-людськи, тобто більш гнучким ритмом і благородно, тобто мужньо, а Лепорелло співає па-па-пара-па-па-пара, щось таке, тобто перелякано. Ось, це така чітка тріада розділення характерів. За допомогою чого Моцарт в цій сцені взагалі створює цей окультний, дуже страшний стан? Ну, по-перше, він обирає постійний метр, такий трохи, який трохи нагадує марш, але при цьому марш дуже болісний марш, тобто ніби ти мусиш маршувати, тобто, ти не хочеш, але ти мусиш. Ось, і Моцарт тут дуже радикально працює з гармонією, там будуть страшні такі гармонічні зміни, і вони досі, не дивлячись на те, що вже минуло, ну скільки виходить, 250, ну майже 250, 230-240 років минуло з написання цієї опери, це 1787 рік. Так ось, незважаючи на це, ця музика досі справляє дуже велике враження, тобто від неї досі моторошно. Отже, Моцарт, Дон Жуан, фрагмент, де з'являється статуя командора. Наступний приклад в нас буде, це вже романтична музика, це Карл Марія фон Вебер. Опера, також це опера, це вона називається «Фрайшюц», тобто «Вільний стрілок». Вона написана у 1821 році, і вона вважається такою першою німецькою національною оперою. Взагалі, власне, це досить, ви можете досить так здивуватися, чому, власне, Моцарт не вважається національною оперою, а Вебер вважається. А, власне, тому що, коли Моцарт писав свою музику, тобто це попередній приклад, ще національне питання гостро не стояло, тобто були собі імперії, були маленькі князівства, їх було дуже багато, і люди в основному вони розділялися на підданих якоїсь держави і на по релігіях, так, по релігіях, по політичних переконаннях. А у 19 столітті виникло національне питання, в тому числі, до речі, воно виникло і в Україні. Українська національна опера також, це було важливе питання, і її намагалися також створити. І там, за різними даними, хтось вважає, що першу українську оперу створив Семен Гулак-Артемовський, такий оперний співак у Петербурзі. Хтось вважає, що пізніше вже в Україні Микола Лисенка написав першу національну українську оперу Тарас Бульба. Ну, це вже питання до музикознавців. Це складне питання, а ми зараз займаємося окультизмом. Отже, тут в чому прикол? Ця опера «Вільний стрілок», вона є типовою саме романтичною оперою. А романтизм – це напрям, коли людина вже не задовільняється раціональними аргументами, взагалі раціональним світом, коли їй потрібні якісь містичні барви. І в цій опері є сцена дуже містична, де там відбуваються певні магічні трюки з пулями, і взагалі залучення якихось духів і якихось додаткових сил, тобто ірраціональних сил, тоді вважалося абсолютно, ну, таким типовим. Можна згадати і Миколу Гоголя, можна згадати Байрона, можна згадати Мері Шеллі тощо. Тобто якраз в той час, в 10-20-ті роки 19-го сторіччя з'являються, ну, там, і пізніше, там, 30-40-ві також, з'являються всі відомі нам персонажі, якими ми досі користуємося, такі як Вій, Франкенштейн, Дракула тощо. Тобто люди вже не задовільняються лише раціональними прогресистськими наративами, і їм потрібні якісь містичні сили. Ми зараз послухаємо фрагмент фіналу одної з дій оперу «Фрайшюц». Це буде дуже окультна музика, дуже містична. На відміну від Моцарту, тут не буде такого чіткого груву, тобто постійного метру, ця музика буде більш такою барвистою, вона можна сказати, що вона буде більш ембієнтною, але при цьому з окремими доволі сильними, емоційно сильними і образно дуже сильними фрагментами співу. Тут можна сказати, що мінімалістична фактура, тут Вебер обмежується тремоло струнних і низькими духовими, іноді він підключає інші інструменти, в тому числі і ударні. Тут дуже класно звучать такі відьмовські фрази жінок, які нагадують, можливо, щось значно пізніше, там, можливо, щось або з Мусоргського, або ще щось чогось, можливо, навіть зі Стравінського. Ось, тут більш, на відміну від Моцарта, чи порівняно з Моцартом, тут більш виразна, гнучка і психологічно точна гармонія. Тобто Вебер вже не обмежується такими чіткими правилами тональності. Він може собі дозволити доволі дивні співставлення, доволі дивні акорди тощо. Це взагалі така типова саме романтична музика. Отже, Вебер, фрагмент з опери «Фрайшюц». Третій приклад – це буде композитор Олександр Скрябін. Це вже 20-те сторіччя, це вже модернізм, 1914 рік. Це твір написаний за рік до його смерті і в рік, коли почалася Перша світова війна. Твір називається «Темне полум'я». Він насправді називається французькою, але я не вмію розмовляти французькою, тому повірте мені на слово, що воно називається «Темне полум'я» чи «Тьмяне полум'я». Ну, вже ця назва вже натякає на щось сатанинське, так? Тобто, яким чином полум'я може бути темним? Полум'я – це ж плазма, яка випромінює дуже велике, дуже серйозні промені, в тому числі і в видимому діапазоні. Тобто, полум'я не може бути темним. Ну, зрозуміло, що темне не в сенсі набору променів, так? А в сенсі етичному, навіть я б сказав, окультному. Так? Це окультне полум'я. Взагалі, пізній Скрябін – це дуже окультний композитор. В нього є такі твори, як «Біла меса», «Чорна меса», є сатанинська поема, є твір, власне, поема до полум'я, знаменитий «Прометей». Це абсолютно однозначно, м'яко кажучи, не християнський автор, можна сказати, антихристиянський. Але, ну, і час був такий. Тобто, якщо ви знаєте історію, то ви в курсі, що якраз в кінці 19-го, на початку 20-го століття можна сказати, що раціональне мислення і наукове мислення, воно залишалося актуальним лише для частини людей, а інша частина людей, вона, можна сказати, вдарилася в різного роду езотеричні практики. Можна згадати месмеризм так званий, можна згадати Блаватську. А що там коїлося саме на початку 20-го століття, це просто не можна собі навіть уявити кількість і потужність різного роду окультних езотеричних рухів, напрямків. Вони відображалися і в літературі, і в музиці, і в кіно, можна згадати. Там перші ще німі фільми, там було дуже багато окультних фільмів, я в тому числі пам'ятаю, що писав якось музику до такого фільму «Кабінет доктора Калігарі», ми писали разом з Олегом Шподейком. Ось, і враховуючи це, не випадково, що в мене буде сьогодні аж три приклади з цієї епохи, тобто з епохи якраз 10-х років. Ну, також зрозуміло, що я також роблю акцент на ці роки не тільки через окультність, але й через історичні паралелі, тому що саме 10-ті роки – це роки, які починалися з відчуття, що все йде дуже прогресивно. Тобто це можна трохи порівняти зі світом 90-х, нульових років, вже 20-21 століття, тобто коли ми росли, так, народжувалися, росли, отримували освіту, взагалі соціалізувалися, і нам здавалося, що світ йде в прогресивному напрямку, так? Тобто росли економічні показники, з'явився інтернет, з'явилися гаджети, і взагалі здавалося, що все йде дуже класно. Ось, і тоді також люди думали, що все йде дуже класно, тобто ніхто навіть не міг собі уявити, що буде вже за кілька років, за декілька років. І, власне, саме тому я аж три твори обрав сьогодні з тієї епохи, коли почалася Перша світова війна. І попередній світ, яким його люди знали, він вже був приречений. Так? Були приречені ці держави, були приречені ці етичні норми, ці релігії, ці стосунки між людьми. І вже була, можна сказати, заря різного роду тоталітаризму, різного роду геноцидів і взагалі усіляких не дуже класних речей, як, власне, і зараз. Ми зараз також не сповнені оптимізму щодо майбутнього світу. Так? Отже, перший твір з цієї, так мовити, першосвітової тріади, чи модерністської тріади, яку я сьогодні пропоную, це «Темне полум'я Скрябіна». Це друга частина невеличкого фортепіанного циклу, який складається всього лише з двох п'єс. Це опус 73, це передостанній опус Скрябіна. Ця п'єса, вона дуже досить невеличка, вона трохи більше 2 хвилин триває, залежно від виконання. Сьогодні ми послухаємо виконання Сіпріана Кацаріса, такого дуже цікавого, трохи екстравагантного кіпріотсько-французького піаніста. Що відрізняє цю музику? Зрозуміло, що це вже не романтична музика, це вже атональність, тобто якраз на початку 20-го століття тональність, можна сказати, вона потерпіла певну поразку. І з'явилися нові ідеї звуковисотної організації, і одна з таких ідей була використання різного роду симетричних ладів і модальності. Симетричні лади – це означає, коли ви берете наявні ноти, берете собі клавіатуру, наприклад, фортепіано, і починаєте між двома однаковими нотами, наприклад, між до і до, так, між до однієї октави і до іншої октави, починаєте ділити ноти таким чином, щоб вони утворювали симетричну фігуру. Тобто це не схоже на наші лади, на мажор, на мінор, там, на пентатоніку тощо. Ось. І ось, власне, Скрябін придумав свої власні лади. Вони дуже класно відповідали, власне, його естетиці. Естетиці такого чогось темного, сатанинського, окультного. І, якщо говорити про емоційну сторону цієї музики, то вона еротична, вона садистська, вона мазохістська, вона дуже томна, тобто вона ніколи не отримує повне задоволення, вона сповнена внутрішньої такої напруги і такої дуже, дуже специфічної краси, такої болісної, хворобливої краси. Отже, Скрябін, «Темне полум'я» з циклу 73 для фортепіано. Отже, наступний трек з нашої тріади з Першої світової війни – це англійський композитор, британський композитор Густав Хольст, твір, який називається «Нептун», в нього підзаголовок «Містик», з циклу, який називається «Планети». Ну, цей цикл, я думаю, ви дуже добре знаєте, через те, що одна з п'єс цього циклу, саме «Марс», вона надзвичайно відома, вона хіт, напевно, входить в десятку найвпізнаваніших треків класичної музики з 20-го сторіччя, поруч, там, я не знаю, з «Вісною священною», там ще з чогось, там, не знаю. Ось, але я сьогодні пропоную послухати не «Марс», який, звичайно, ви дуже добре знаєте, а іншу музику, а саме п'єсу «Нептун». Це, не повністю, там, кілька хвилин з неї. Це п'єса остання. Чому це остання п'єса? Я думаю, якщо ви цікавитеся астрономією, ви дуже добре знаєте, тому що, власне, на той момент, це 1916 рік, Плутон ще не був відкритий і закритий також. Так? Плутон відкрили лише у 1930 році, а у там, якомусь 2000, не пам'ятаю якомусь, її закрили. Тобто Плутон перестав бути планетою. А Нептун – це тоді вважалося остання планета в Сонячній системі, і досі вона вважається останньою, саме великою планетою. Ось, до речі, такий цікавий факт для любителів музики. Справа в тому, що, як ви знаєте, Піфагор вважав, що є музика сфер, тобто мається на увазі, що небесні сфери, вони між собою коливаються так само, як і коливаються між собою ноти на землі. І він був правий. Тому що, власне, якщо згадати орбіти цих планет, наприклад, Урану і Нептуну, то або орбіти, наприклад, супутників навколо Юпітера та Сатурну, то астрономи абсолютно точно говорять про те, що деякі з цих орбіт між собою знаходяться в резонансі. Тобто мається на увазі 2 к 3, чи 1 к 2, чи 2 к 4, тощо. Тобто, а що це за резонанси? Це ті самі резонанси, які відкрив Піфагор на Землі, коли він досліджував музику, коли він досліджував музичні звуки. І ми досі користуємося цим, коли ми будуємо наші октави, квінти тощо. Тобто, коли ми будуємо саме гармонічні інтервали. Ось, тому в цьому сенсі можна сказати, що Нептун, він має, окрім, такого астрологічного значення, як у цій п'єсі Хольста, ще має і значення чисто математичне для музики, як приклад саме небесної гармонії, так? Тобто, наприклад, квінти. Якщо він з якоюсь планетою, наприклад, з Плутоном чи з Ураном, знаходиться в резонансі 2 к 3, а, власне, квінти – це є 2 к 3. Але сьогодні ми будемо говорити не про резонанси, взагалі не про науку, ми будемо сьогодні говорити про окультні практики, тому що Густав Хольст – це була людина, яка дуже сильно цікавилася різного роду окультностями. І взагалі Густав Хольст, можна сказати, не дивлячись на те, що він вважається дуже відомим саме класичним композитором, можна сказати, що він робив все для того, щоб відійти від класики. Він і у своїх пошуках звуковисотних, він намагався відійти від німецьких, італійських і французьких звуковисотних будов. Він знаходив свої якісь лади, він досліджував народну музику британську, усіляку там кельтську, гельську тощо. Тобто він був, можна сказати, музичним націоналістом, як Барток, і як багато інших композиторів ХХ століття. Тобто він намагався знайти цікавинки саме тут, у нас, вдома. Так? До речі, я вас, шановні слухачі, також закликаю цікавитися українським, справжнім українським фольклором, так? Не радянською шароварщиною, а справжнім українським фольклором, досліджувати і інструментальний фольклор, і вокальний фольклор, і традиції, і все таке. Ось, і Хольст займався тим самим. І він також цікавився астрологією, тобто мається на увазі містичним значенням, езотеричним значенням цих планет. І взагалі в Хольстовій суїті планети мають не астрономічне, а саме астрологічне значення. Тобто він у цьому циклі намагається не стільки передати фізичні властивості планет, тим більше, що на той момент далеко не всіх планет фізичні властивості взагалі були відомі, тому що телескопи були не такі потужні, космічні апарати ще не відправлялися, і люди тоді були трошечки наївні у своїх уявленнях, і дуже тоді була розповсюджена фантастика, де на цих всіх планетах було життя, якісь тваринки, рослинки, хоча при цьому вчені вже, в принципі, здогадувалися, що, скоріше за все, нічого там такого немає, оскільки вони розуміли фізичні закони і розуміли, що на такій далекій планеті, на газовому гіганті, ніякого життя, в нашому розумінні, уж точно існувати не може. Але Хольста цікавить Нептун не як планета. Його цікавить Нептун як певна астрологічна сутність. І він називає це містиком, тобто буквально, можна сказати, передає таємничість цієї музики. Як саме він, таємничість цієї істоти через музику. Як саме він це робить? Тобто за допомогою яких засобів він намагається передати цю містичність? По-перше, так само, як і Скрябін, він користується різного роду модальністю, але при цьому Скрябіна модальність, вона дуже така сувора, вона стосується лише конкретного ладу, конкретного модусу. Ось у Хольста модальність трохи більш широко трактується, тобто він може переключатися між ладами, так, Скрябін собі це не дозволяв. Ось, і в тому числі Хольст вже тоді придумав таку штуку, що для того, щоб передати містичний характер, потрібно переключатися між акордами, які між собою знаходяться на відстані великої терції. Тобто, наприклад, хто з вас знає ноти, це може бути, наприклад, до мажор, мі мажор, ля бемоль мажор, так? Чи до мінор, там мі мінор, ля бемоль мінор. Це кліше, яке дуже сильно розповсюдилася по кіномузиці. І зараз, коли ви будете чути цю музику, ви одразу це впізнаєте. Можливо, ви ніколи не слухали «Планети Хольста». Можливо, ви ніколи не слухали саме цю п'єсу, тобто п'єсу «Нептун». Але ці барви, ці кліше ви знаєте, тому що ви дивилися «Гаррі Поттера», ви дивилися там усілякі інші кіно-блокбастери. І це вкорінилося, це кліше містичного, саме мистичне, окультне кліше, воно вкорінилося в музиці. Хольст його, можна сказати, знайшов, так? Він його лише експериментально знайшов, але пізніше воно стало загально прийнятним, і воно перетворилося на щось таке, можна сказати, банальне, що всі знають, і всі розуміють, і всі миттєво реагують. Отже, Густав Хольст, фрагмент з п'єси «Нептун» під заголовок «Містик» з циклу «Планети». І остання на сьогодні п'єса з триади, що стосується Першої світової війни. Це буде фрагмент з кантати Прокоф'єва на слова Бальмонта «Семеро їх». Це твір, який написаний в 1917 році, тобто дуже символічно, ви розумієте, 1917 рік – це рік спочатку февральської революції, яка давала певні надії на ліберальне майбутнє. Розумієте, паралелі з сучасністю. Ось, а потім вже і жовтневий переворот, і усілякі нехороші речі. І, власне, друга редакція цієї п'єси написана в 1933 році, що також дуже символічно, тому що 1933 рік – це рік повернення Прокоф'єва до Радянського Союзу, і рік, коли він з композитора вільного світу перетворився на сталінського композитора, який змушений був писати усілякі нехороші речі, там, оди Сталіну, усілякі такі штуки. Ось. Але коли він писав «Семеро їх» у 1817 році, то він ще цього всього не знав, навіть не уявляв собі, через що йому доведеться пройти і взагалі ким він стане на старості своїх літ. Тобто людиною, ну, так би мовити, придворним композитором тоталітарного режиму, який оспівує вбивць і людей, що спричиняють масовий геноцид. Тоді він ще був молодий, був ще тоді з надією дивився в майбутнє. Ось. І він був людиною, яка була дуже не байдужа до усілякого роду окультних практик. Він сам входив в секту, і так звана християнська наука. Але цей твір, він, звичайно, зовсім не християнський, який ви зараз почуєте. Я думаю, ви навіть з музики зрозумієте, що там нічого християнського немає. Це типовий такий сатанинсько-окультний твір, доволі типовий для того часу. Тоді можна згадати «Вісну священну» Стравінського, можна згадати твори на такі механістичні тематики, наприклад, можна згадати вальс та болеро Равеля, можна згадати завод Мосолова, можна згадати «Пасифік 2.1.3» Онегера. Взагалі, дуже цікаво, що вже тоді, хоча, ну, вже минуло скільки, 115 років минуло з того часу, але вже тоді люди розуміли, що в машинах є щось диявольське. Тобто зараз ми з вами говоримо так про заколот, там якусь таємну змову нейромереж, про значить те, що дрони там і нанотехнології, вони захоплять світ, нам доведеться воювати з чатом GPT, з Скайнетом, так, з фільму «Термінатор». Але вже тоді люди це відчували. І саме тому ну, страх перед машинами і страх перед дияволом, перед усілякого роду темними силами, ці страхи, вони були досить поруч. Тобто люди їх, ну, не те, щоб не виділяли, виділяли, зрозуміло, але при цьому вони розуміли, що в цьому є щось спільне. Ось. Але цей твір «Семеро їх», його навряд чи можна назвати, ну, механістичним, він скоріше нагадує Лавкрафта. Тобто, якщо і послухати музику, і почитати слова Бальмонта, то там йдеться про якихось істот, які, цитую, ні мужчини, ні жінки, нету ні жон, тобто мається на увазі, що вони агендерні, так, знову таки, в чомусь цей твір і Бальмонта, і Прокофєва, він в чомусь, знову ж таки, пророцький, тобто мається на увазі, що вже тоді відчувалася криза традиційної статі, так, традиційних якихось ролей. Ось, але зрозуміло, що коли Бальмонт цей вірш писав і коли Прокофєв писав цю музику, вони не мали на увазі щось, що ми зараз називаємо агендерним, чи бігендерним, чи ще чогось, чи там асексуальним. Ні, звичайно, що вони мали на увазі щось зовсім інше. Ось, і тут, я думаю, в цій музиці описуються якісь дуже страшні, такі макабрічні, лавкрафтові істоти, які не знають жалості, які не знають емпатії, так, які насуваються. І зрозуміло, що цей твір зараз сприймається майже як документальний, тому що, власне, ну, і більшовики, і нацисти, і багато інших, ну, так мовити, напрямів політичних, які вбивали людей мільйонами, десятками мільйонів, ось, вони були тими самими істотами, які не знали емпатії, не знали жалості, які, ну, знищують цивілізації, цілі життєві устрої. Ну, і зараз зрозуміло, що таких істот досить багато в нашому світі. Отже, якими, ну, засобами Прокофєв намагається це описати, це відтворити? Ну, по-перше, це зрозуміло, абсолютно атональна музика, тобто там немає тоніки, домінанти, домінанти, немає консонансів. Всі барви надзвичайні, екстремальні, тобто все викручено до межових таких показників яскравості. Тут є, в цій музиці є така, можна сказати, удавана чи уявна скіфськість. Власне, тоді було модним вважати, що потрібно повернутися не просто до коренів, так? Потрібно повернутися до доісторичних коренів, тобто до християнських коренів. Тобто християнство тоді переживало надзвичайну кризу, воно майже померло, так, як Ніцше писав, що Бог помер. Ось, і саме тому усілякі окультні практики, і в тому числі і інтерес до язичництва, і до усіляких подібних штук, був дуже серйозний. Ось, і Прокоф'єв намагається ці барви якимось чином показати. Але в чому відмінність, наприклад, і від Хольсту, і від Скрябіна, і взагалі від іншої музики подібної? Навіть в цьому фрагменті, що ви зараз почуєте, в кінці буде такий типовий прокоф'євський марш. Це не хольстовський марш з п'єси «Марс», так? Це тим більше там не там якийсь радісний, благородний марш Скрябіна. Ні, це саме прокоф'євський марш, тобто марш диявольський, марш нелюдський, марш дуже страшний, і в цьому марші вже чутно і ту музику, і ті події, які відбудуться вже у 30-40-ві роки, хоча це п'єса 1917 року. Тобто в цьому марші вже чутно, можна сказати, дух майбутніх великих репресій, гулагу і усіляких таких штук. Отже, Прокоф'єв на слова Бальмонта, семеро їх, невеличкий фрагмент.
Небесных семероих, горах заката рождаются семеро, горах востока вырастают семеро, сидят на престолах в глубинах земляне, заставляют свой голос греметь на высотах земляне. Раскинули старом безмерны их пространство в небес и земляне.
Наступна п'єса, яку ми послухаємо, це п'єса 1945 року, що, мені здається, також дуже символічна, тому що це перший рік, коли закінчилася Друга світова війна. І закінчилася такий надзвичайно тривалий, страшний період в історії людства між 1914 і 1945, коли і весь світ, і Європа в тому числі, перебували в такому постійному напруженому стані, коли в результаті війн і геноцидів загинуло приблизно 100 мільйонів людей, а можливо більше. Ось, і 45-й рік – це рік надій. Це рік надії на те, що світ стане іншим. І, власне, можна сказати, що і ми зараз також в очікуванні цього року. Можливо, не 2045-го, можливо, це буде якийсь інший рік. Але сама ідея, так? Ідея, що ми дочекаємося часу, коли всі ці постійні війни, геополітичні протистояння там, Китаю і Сполучених Штатів, там, не знаю, Ірану, Ізраїлю, все це. Коли це все колись закінчиться і настане хоча б якийсь мир? Можливо, ми не дочекаємося, можливо, навіть наші діти і онуки не дочекаються, але ми все одно на це сподіваємося. Сподіваємося, що мир колись буде стабільність, мир і нормальне співіснування людських культур. Ось, Месіан – це була людина, яка не, так мовити, не з чужих уст знала, що таке війна і що таке наслідки війни. Месіан перебував у концтаборі під час Другої світової війни, і в цьому концтаборі він написав свій знаменитий цикл «Квартет на кінець часу», який його прославив. Ось, а цей твір, що ми зараз слухаємо, це твір 45-го року. Взагалі, Месіан – це дуже цікава особистість, яка в собі одночасно уособлювала християнство, тобто він був абсолютно точно людиною дуже глибоко віруючою. Він був дуже містичною людиною, є навіть відео в Ютубі, напевно, з якогось документального фільму, невеличкий фрагмент, де його дружина, друга дружина, піаністка Іван Лоріо, грає якийсь його твір, і все це відбувається в якійсь церкві, і в паузі починає звучати дзвони. І та, в цей момент показується обличчя Месіана, і видно, що він з абсолютно дитячим захватом слухає ці дзвони. Тобто ніби він не може відділити, тобто, скоріше так, він не може усвідомити, що це просто фізичний об'єкт. Це просто фізичний об'єкт, зроблений людьми для якихось ритуалів. Він не може на це подивитися раціонально, відсторонено, іронічно. Так? Він сприймає все містично, він сприймає все як якісь знаки, символи, якісь духи, що пронизують взагалі реальність. Так? Тобто Месіан був людиною дуже містичною. Але при всій своїй містичності Месіан ще й дуже раціональна людина. Тобто людина, яка побудувала свою власну мову, надзвичайно специфічно, надзвичайно технічно довершену, герметичну, так, якою не можна користуватися за межами його світу. Тобто, якщо ви будете намагатися робити якісь гармонії чи лади Месіана, то у вас вийде Месіан. Ви свою власну музику не зможете побудувати. Тобто, можна сказати, що його стиль, його техніка, вона не універсальна, вона герметична, вона підходить саме йому. Ось, Месіан також користується так званими симетричними ладами, але при цьому він ними користується заради, на відміну від Скрябіна, він ними користується заради теплих барв, заради барв любові, прийняття, захвату, спостереження, споглядання, ось всього цього. Тобто того, по чому людство сумувало, і що людство очікувало, тому що не було можливості взагалі цих почуттів мати весь цей страшний період між двома, дві світові війни і час між ними. Ось, п'єса, яку ми зараз послухаємо, це перша пісня з циклу пісень Яраві. Взагалі, Месіан, як і багато хто інших з тодішньої доби, він цікавився неєвропейськими культурами. Ця пісня написана на мову кечуанську, тобто це родина мов, що розповсюджена в Перу, взагалі в горних районах Південної Америки. Ось. Це, власне, цей момент поєднання європейського, неєвропейського, раціонального і містичного, там, розрахунку і якогось откровення. Цей момент дуже сильно чутно в музиці Месіана. Ця музика звучить одночасно тепло і страшно, релаксуючи і напружено. Тут, мені здається, що окультність полягає саме в тому, що він намагається, поєднуючи якісь магічні практики і якусь в чомусь, напевно, наївність і відкритість, він намагається знайти любов. Справа в тому, що цей цикл пісні Яраві, вони входять в такий мета-цикл, який Месіан називав Трістанівським. Тобто мається на увазі абсолютна любов, так? Абсолютне кохання. Месіан сам був тоді закоханий в свою молоду дружину, піаністку Івон Лоріо, яка, власне, і виконала цей твір, який ми зараз послухаємо. Тут на фортепіано буде грати його дружина. Отже, Месіан, перша пісня з циклу пісень Яраві, назва пісні «Місто, що спало». З Месіана ми перейдемо до Шельсі. Джачінто Шельсі – це, напевно, найокультніший композитор всіх часів і народів. Тобто це людина, про яку є легенди, але майже немає фактів. Це людина, яка народилася на початку ХХ століття, померла майже в його кінці, у 1989 році. Він був аристократом, багатою людиною. Він був також поетом і поетом видатним. Він був надзвичайно містичним, тобто таким людиною не від цього світу, можна так сказати. І твір, який ми зараз послухаємо, називається «Уаксуктум». Це в цього твору також є підзаголовок «Легенда про місто Майя», мається на увазі місто з цивілізації Майя в Америці, яке місто було знищено через релігійні причини. Мені здається, що більш окультного підзаголовку неможливо собі уявити. Це страшна музика, але при всьому тому, що вона страшна, вона ще дуже, мені здається, така клішовано красива. Власне, ви вже чули не цю музику, а інший фрагмент з цього твору, з «Уаксуктуму». Ви чули в фільмі Мартіна Скорсезе з Леонардо Ді Капріо, той самий фільм, в якому він опиняється в психічній лікарні, він намагається розслідувати, але врешті-решт він з'ясовує. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте цей фільм. Там Скорсезе взагалі досить цікавий саундтрек використав, в тому числі і Шельсі. Але там він використав третю частину, а ми зараз послухаємо початок першої частини. Це твір для досить великого складу, але при цьому, розумієте, в чому парадокс взагалі творчості Шельсі. Парадокс творчості Шельсі в тому, що ми не знаємо точно, яким чином все це відбувалося. Тобто він все це писав. Справа в тому, що він майже до кінця свого життя мало з ким спілкувався, ну, так мовити, з великого музичного світу. Тобто його відкрили лише, коли він вже був дуже старим. І в нього був дуже специфічний спосіб писати музику. Тобто він музику писав в імпровізації на фортепіано, потім ця імпровізація записувалася, потім вона розшифровувалася його секретарем, і потім він це переводив в ноти. Але після його смерті, тобто смерті Шельсі, секретар сказав, що він сам писав цю музику, тобто це не Шельсі написав. В цьому, мені здається, вже є щось окультне, так? Тобто уявіть собі, що ваш там якийсь телефон чи ChatGPT, чи ще хтось каже, та це ж не ти написав цей трек, чи цю пісню, чи цей текст, чи створив цю картину, це я зробив, так? Тобто цей момент, коли, ну, твій помічник, неважливо, це людина чи ні, він виходить з-під твого контролю і перетворюється на, ну, самостійного персонажа. Мені здається, в цьому є щось дуже одночасно кумедне, але в тому одночасно є щось містичне. В чому полягає саме музична мова Шельсі? Ну, пам'ятаєте, я вам, здається, що на початку цього подкасту, якщо можна так назвати, я розповідав про те, що врешті-решт композитори зрозуміли, що обмежуватися рівномірно темперованим звукорядом не можна, і потрібно виходити за його межі. Тобто писати так звану мікрохроматичну музику. Музику, ну, музику, яка досліджує звуки, які між тими нотами, якими ми користуємося на фортепіано, органі, клавесині, ладовій гітарі, тощо, тощо, тощо. Ось, і Шельсі був таким, одним з таких композиторів, який досліджував мікрохроматичну техніку, мікрохроматичну музику, але його саме мікрохроматика, вона орнаментальна. Що це означає? Це означає, що він оспівує вже існуючу ноту. Він не створює свій власний звукоряд, тобто не налаштовує, грубо кажучи, фортепіано іншим чином, чи скрипку, чи ще щось, гітару, наприклад. А він, скоріше, знаходить можливості трохи понизити чи трохи підвищити тон і тим самим створити таке трохи психоделічне враження. При цьому ця музика емоційно дуже зрозуміла. Вона користується вже існуючим ладом, це мінорний лад. Ось, і вона зрозуміла по барвах, вона зрозуміла по фактурі тощо. Вона дуже колористична, але підкреслюю, що Шельсі, можливо, коли він писав, він не думав про те, що колись подібна музика стане, знову ж таки, клішованою музикою до хоррорів. Тобто, що зараз ви б почули таку музику в кіно, ви б подумали, що ви прийшли на хорор. Це, взагалі, така досить трагічна доля композиторської музики. Ви все життя пишете, мучаєтесь, там знаходите свій стиль, а за декілька десятиліть ви перетворюєтесь просто на стокову музику для тих чи інших жанрів кіно в інтернеті. Ну, я, звісно, що жартую, Шельсі доволі відомий композитор, і не можна сказати, що він там забутий чи недооцінений, але, власне, ці барви, якими він користується, вони вже, їх навряд чи можна назвати якимось дуже оригінальними. Отже, Джачинто Шельсі, фрагмент з твору «Уак Суптум», цей твір написано у 1966 році. Зараз буде ще один італієць, вже живий, ну, наразі живий. Його звати Сальваторе Шаріно. Він є, напевно, одним з найбільш впливових і важливих післявоєнних композиторів, ну, тобто композиторів, що прийшли вже після Другої світової війни. Він народився в 40-х, і свій стиль він почав знаходити десь у 70-ті роки. І твір, який ми зараз послухаємо, 2005 року, тобто це твір, який він написав вже у такому доволі солідному віці, заслуженому віці. Твір називається «Археологія телефону». Вже ця назва, вона вже натякає на певну таку окультність. Взагалі можна згадати, що протягом технічного розвитку людство постійно знаходило якісь можливості містичного трактування техніки. Так, можна згадати, скажімо, фільм «Паранормальне явище», можна згадати фільм «Дзвінок», так, коли дівчина вилізає з телевізора. І можна багато що згадати, коли якась річ оживає, так, і починає поводити себе там якимось окремим чином, там кукла Чакі чи щось таке. Ось, але археологія телефону – це такий окультизм доволі м'який, тобто це не буде страшна музика, це не буде музика, яка намагається вас налякати чи ввести в якийсь психоделічний стан. Вона все ж таки більш така холодна. Взагалі, Сальваторе Шаріно для мене це людина, яка уособлює в собі цю таку холодну частину італійської природи. Тобто італійська музика, взагалі італійський характер, італійська література, кіно, візуальне мистецтво, воно дуже життєлюбне, так? Воно дуже барвисте, життєлюбне, красиве, наповнено соками, так? Все прямо переливається. А Сальваторе Шаріно – це один з найбільш холодних італійських художників. Ну, він композитор, мається на увазі митців, так? Один з найбільш холодних. Але при всій цій холодності його музика все ж таки дуже вітальна. Так? Тобто це така холодна вітальність, така вівісекторська вітальність. Уявіть собі, що окремі частини вашого, ну там, розчленованого якогось трупу починають жити своїм життям. Це трохи нагадує невідомий твір Деніела Хьорста «Розділені мать і дитя». Це трохи нагадує, можливо, там «Світ дикого заходу», так, коли роботи починають жити своїм життям. І в даному випадку ми намагаємося, ну, ми слухачі, слухаючи цей твір, ми намагаємося зрозуміти, яким чином взагалі з'явився телефон саме в такому в культурно-духовному плані. Так? Тобто це окультне дослідження телефону. Якщо говорити про техніку Шаріно, то він дуже такий холодний, розрахунковий, тобто там немає жодної зайвої ноти, жодного зайвого ритму. Зазвичай Шаріно будує свою музику таким чином, що він придумує декілька фактурних пластів, тобто, грубо кажучи, саундів, так? Тобто звучань, характеристики звучань. Він розподіляє ці звучання між інструментами і тембрами, так, і їх комбінує, дуже холодно комбінує. Показує перше, показує друге, показує перше, показує друге, показує перше, показує друге, показує третій, ага, значить, це якась важлива подія, зрозуміло. Тобто, він такий дуже послідовний, дуже холодний, ніби, знаєте, як такий архітектор, який розраховує свій будинок, щоб він простояв декілька століть, він має врахувати всі речі, правильно побудувати фундамент, правильно побудувати стіну, яка буде нести вагу. Така дуже, дуже архітектурна, дуже хірургічна музика. Отже, Сальваторе Шаріно, фрагмент з твору «Археологія телефону» 2005 року. Передостанній на сьогодні твір. Це твір вже нашого сучасника, композитор 80-х років народження, точно рік народження не пам'ятаю. Штефан Прінц, він бельгієць. Він модний західний композитор. Йому замовляють твори західні фестивалі, німецькі, там французькі, тощо. Він співпрацює з таким доволі видатним ансамблем «Надар», це бельгійський ансамбль, який грає таку музику, зазвичай, яка поєднує в собі акустичні інструменти, електроакустичні інструменти і лайф-електроніку. Це зазвичай дуже шумова музика, тобто там майже ніколи не буває, що протягом твору немає жодного шумного звуку, тобто це звук, як правило, дуже сильно насичений різного роду частотами, і цей напрям називають зазвичай сатуралізм. Сатуралізм, це мається на увазі не Сатурн, так, а мається на увазі saturated, тобто перенасичений. Музика таких композиторів зазвичай звучить дуже перенасичено, шумно, щільно і трохи неприємно. Фрагмент з твору ми послухаємо, який називається Fremdkörper, тобто чужерідне тіло. І тут є певна іронія, тому що, ну, зазвичай ми сприймаємо саму ідею чужорідного тіла як машину, що вставлена в нас. Тобто мається на увазі, що ми, біологічна істота, така вся довершена, така дуже тонка, дуже крихка, і коли в нас вставляють або якийсь орган, або якийсь там, не знаю, зуб з певним металом, або зроблять нам остеосинтез, тобто скріпляють наші кістки якимось металом, то це є чужорідним тілом. Тобто матеріал, з якого зроблений такий орган або такий став, так, він чужорідний для нашого організму, і організм починає проти нього боротися, ну там починаються всілякі нехороші речі. Але в цьому творі, в творі Штефана Прінца «Fremdkörper», чужорідним тілом є ми. Тобто мається на увазі саме люди-виконавці, тобто живі виконавці, які виконують музику на акустичних інструментах. Тут є електрична гітара, флейта, ударні і віолончель. А решта звуків, які тут звучить, це або просто лайф-електроніка, або звук, який, ну, оброблений, тобто мається на увазі звук, який на початку був живим, але потім він обробляється. І можна сказати, що цей твір, він про протистояння електронного і живого звуку, про протистояння електронної логіки, тобто логіки якоїсь електричної машини з там короткими там перемиканнями, усілякими складними схемами, по яких там біже ток. Ось, а і власне, ну, акустичними інструментами, механічними. І тут питання в тому, що саме є чужорідним тілом. Отже, я пропоную послухати фрагмент з твору Штефана Прінца «Чужорідне тіло». Це твір 2008 року. Thank you. Як я і обіцяв, ми сьогодні закінчимо Олексієм Шмураком, тобто моїм твором. У цього твору дуже смішна історія створення. Він був створений у 2011 році для конкурсу. Конкурс, який проходив у Швейцарії, але при цьому виконання було в Вірменії і Грузії. Ну, в цьому вже є якась дивна політична кон'юнктура, але ну, таким був конкурс. Я написав твір на цей конкурс. Спочатку я придумав назву цього твору. А після того сам твір. Ну, це у сучасних композиторів це дуже часто буває. Тобто вам спочатку потрібно заявити назву. Назву я завів на власний якийсь концерт з моїм власним ансамблем. А на конкурс послав трохи пізніше. І коли я, власне, коли дійшла справа до виконання цього твору, то я вніс в нього дуже великі правки, тому що мені не сподобалося, як виглядає партитура, і взагалі, в принципі, як вона звучить в першій редакції. Я на цьому конкурсі переміг, я виграв доволі непогані на той момент гроші, але при цьому музика, яку я написав, вона мені настільки здалася огидною, настільки неприродньою, настільки нецікавою і не... Ну, як це сказати, не справжньою, не трушною, що це для мене стало дуже великим таким потрясінням в поганому сенсі, і після того я вже в жодному конкурсі композиторському участі не брав. Тобто, можна сказати, що це була моя остання перемога на композиторському конкурсі, і на цьому моя конкурсна кар'єра закінчилася. Твір називається «Голем». А що це взагалі за слово таке? Це дуже окультне слово, тобто можна сказати, що це найокультніше слово з тих, що ми за сьогоднішній подкаст наш взагалі говорили, так, казали. Це так називалися штучні люди, яких створювали з бруду, з глини, з бруду, взагалі з якихось, ну, з такого дуже простого матеріалу, створювалися окультними людьми, ну, тобто, як магами, в легендаріуми, ну, в легендах чеських, австрійських легендах. Тобто, це були такі, можна сказати, як наноботи такі, чи, я не знаю, як дрони, яких створювали для того, щоб вони виконували певні накази. Після того, як ці накази виконувалися, голими зникали. Це дуже сильно нагадує містера Місікса з Ріка і Морті, якщо хто пам'ятає. Це таке штучне створіння, задача якого, чи місія якого виконати свою місію, саме тому Місікс. Ось, і після того він має зникнути. Ось, і голими так само, тобто, голими створювалися для виконання конкретної функції. Як правило, ця функція, як ви розумієте, була, ну, м'яко кажучи, не дуже хорошою. Тобто, зазвичай голимів створювали для усіляких вбивств, там, помст і усіляких нехороших речей. Зараз голими, до речі, були б дуже корисними, наприклад, для якихось замовних вбивств в інших країнах. Наприклад, хочеться мені вбити якогось російського культурного діяча. неважливо кого. Ось, я створюю цього голема, цей голем, наприклад, там з'являється так, раптово в якомусь там залі, наприклад, в великому залі Московської консерваторії, підходить до цього культурного діяча і вбиває його. Ну, і після цього зникає. І ніхто не знає, хто цього голема створив. Ну, всі там кажуть, що це або ФСБ, або Буданов, або ще хтось. Ось. В 2011 році мені ще не хотілося вбивати ніяких російських культурних діячів, і взагалі нікого мені не хотілося ще вбивати. Це був рік ще до відомих подій, і взагалі було все дуже мирно, дуже класно. Ось, але цей твір звучить зараз доволі специфічно, і в чомусь, можливо, цей твір вам нагадає поведінку деяких людей, чи, можливо, навіть комусь це здасться, що ця музика описує орків, комусь здасться, що ця музика описує якихось нехороших людей з телевізору. Ну, коротше, у кого які будуть асоціації, це вже дуже цікаво. Якою я технікою тут користуюся? Я користуюся усілякими специфічними прийомами гри. Наприклад, флейта у цьому фрагменті буде грати прийомом, який, здається, називається «тон-грем». Це коли ви граєте безпосередньо, ну, не так, як прийнято грати у флейту, тобто лабіально, а коли ви граєте там спеціальним чином в, власне, у ствол флейти, так, не у той отвір, куди потрібно вдувати повітря, а у безпосередньо у ствол. Ну і звук через це там доволі специфічний, ну це м'яко кажучи. Ось. Ну і в принципі будуть звучати такі усілякі дивні звуки, дивні поєднання. Це абсолютно атональна музика. Вона, можна сказати, хизується своєю атональністю, своєю без, ну, відсутністю внутрішніх зв'язків, дивністю своєї фактури. А якщо ви спитаєте мене, що саме я хотів зобразити? Я хотів зобразити те, як почуває себе голем, коли він з'являється. Тобто він же не знає, хто він, так? В нього немає свідомості. Він вже виконує наказ і після цього зникає. І це намагання усвідомити своє тіло, але неможливість його усвідомити. Тобто уявіть собі, що ви просинаєтеся, так, прокидаєтеся в якомусь дуже дивному тілі. Ви не розумієте, що з вами, хто ви, але при цьому ваше тіло виконує якийсь наказ, і ви знаєте, що ви скоро помрете. Ну, це такі те, що можна назвати умовно деперсоналізація або дереалізація, це такі специфічні психотичні стани у людей, коли вони, ну, в них все дуже погано, їм здається, що те, що з ними відбувається, відбувається не з ними, або відбувається не насправді. Так, вони відсторонюються від того, що з ними відбувається. Можливо, хтось з вас такі стани переживав. Ну, в такому разі я вам співчуваю, тому що ці стани дуже, дуже нехороші. Отже, останній на сьогодні фрагмент. Це фрагмент з твору «Голем», мого твору, тобто Олексія Шмарка, 2011 року.